Casa an teirecóil cumarsáide agus éiride éamon Ryan le feimení agus cóilirí chundé chun ngáil le ceanáras na cóile i lifer a mádach i measc nábhar a bléthir leis an éire Ryan bei plán forbra an chundé láid an cóile chundé John Hamish O'Farrey le Francis Ní Gédaí.
Cynnt yn y jacrad i'n smwt o gynnu na modul ys flan parbr na corndais na mwla hei. Gwyl jacrad i'n mwyr o gynnu harter harter reta ar sio. Agus sylw mhain gyda hir sio hi'n gwyl gydyn mwyn na tawa hyn harter mi mehew. Mwyr tag a dŵr o dîl asgansal agus lys yn tamod a marwni ac i mydyd harter reta bi. Tyr dŵ hyn mwyr yn ydi pobl i gwyl mwyd gompr yn fyrat yn y pobl ta'r rawni mwyd ysgas o'r lecondai agus gydwg tarhw ar y flan porbr sy'n y bliant y tamar o'n gwybod nad eisiau gwrdd yr sy'n erif ac ys hawl at y hir ac ys infrastructure gwrs o ddim eisiau fes a chondau ac ys gymaint yn y wantaist y môr dan phobl sy'n y bliant y tamar o'n
Bysio fe ple yn flan porbr na chondau leis yn ar y rhain Tesm gwyl jacrart i goni yn sy'n flan modul a togal ar yna yn cig a sy'n sy. Gydw i fe eisiau bwysio y rhaid leis yn ar y?
Wel, rydw i'n mynd i'n rhaid mor e'n gwych na cwrdd i'n cant o bordios yn Llanti. Cai mor e'n gwrm yn disgansol siol a copl blin yn ys modul a ffordbwrt ar yna yn cig a sy'n gwyl cosgo hwyr yn i togal ty hi yn siol agos ni o'n ty hi bod yr grwne was y gyrru ffordbwrt i nhw ar yna yn cig a sy'n siol mae'r hamplu dyma dyn ni gwrt y garas dyna sgolta na i ahog gael ta cosgan sy'n modul a cwrs i plan a lygus nil sy'n cart na cor tîr dy hwyn gwyl sio hwg dyn nhw bwani nhw tu eich i'r eisht na wyl jesio gwyl negus caid ys mwyd i ffos dy gwyl dyn ni am eich dyn ni yr ymyrcia agus i ddigel eich at y ras na wala agus dy hi hwg gael da glon agus bat yr glon i hwg gael am gaelic yw sad agus a hanrod mwy sy'n bod gwyl cosg ar cwrs i plan a lynan cig ys y sy agus nil sy'n mwy gael
Are, bydd yr real ha yle ochr y feim nyr y tysio fe ple le LHGN cygas y sie agos bydd yr na'r hiart compra di enw la Balti Cosl ysyn en cygas y sie a gompra la Balti yle bydd yr priw Balti yle ar ffod na tîre?
Wel mae gen ti na priw Balti yle sgwm y ceti wel tis sa hwnda ysyn en cygas y sie ca hi tu tashtel i na en cygas y sie sgwm y cyn cairn dan hwnda wel tu'n hwni agos tîr dwi'n fe'n gyrru gynare agos agriultas ta sio cynnu la genw la sio arha mae drwyd mae hynny'n ta sio cwr cosg yr ffordbwrt agos teulu ta gyrru ffonart yn sychantr cymd yn y dacra ti mŵr ton na mae'n bwle dacw yn sychantr tu eich gael bogwys das na cahra mŵr agos nil dyn ni gyrru eich ni enw ta sio gyrru ffonart yn y gantr hen yn y molio ffaren hen agos mae'r hannig mynd la copl blien yn ywas dwchyd gyrwyd na ti'n nyslw na tiri hi dieg car ag tashtel sylwe ag yma desio gwyd cael planel ar lawel yn sy'n hannig sy'n rast agos dwchyd wel Hocla sio cwrsda ar mwyniw sy'n y blianti tamar o'n sio fi sy'n rhaid hyglu wrth lewi law o'n bwyni mae dewi law o'n ti ddw hynny o'n sy'n cart agos ti ddw gael hymyd sgansal chrwm chrwy a fo'n lysio nare a mwyra
Mae sy'n beisio fi geri ar y nare a fe tigsiona beisio fi sy'n leirw gyrsio canter tuaihe gymysia nis tigsioni
Gymysio nis tigsioni, modul eisiau chas sio, mae drwy'n mynd hynny ffyn, ta sio gael y bliant y bliant y ffodd, agos gylio'r dyn ni tiompa nŵas, modul a cwrs i planel yn sio, agos gyma teigwel ege, gyr sio cantr tuaihe, gyr cantr gailtad ydyn sio ffosta, agos gwyl codwyr dyn ni, bet na hwnnys y gailtad, agos gwyl y bala sio, agor artal ffrid y gailtad, ni yw'n jyst y gailtad, ag gwyl cantr a hylis y hwndau ffosta, a sio gwyl eisiau canol, gwyl yn cygas y sio, agos gwyl na jacrat i cyrn ac os yna be mae dyn ni'n mwyrch antar bwyrdd ys eich togol sio am
hwyl eri. Wdo hos y biagaf?
Wel, fy ni hyn bryd achos ha gyma tegsgyn ege bys y samwyl ffilmwa gydyn y pwynt i ddegis yn bod yn angen gys y sio yn jacrat y ton na'n ffordbwrdd agos na wyl y ffordbwrdd sio ag tarlw.
Agos gydyra yn plan ffordbwrdd y hen lwethw hen gwyl jacrat i gylior agos Wel mae'r ein siâns gyngwacr leis y flan ryf i erw treif sy'n y cwlio condau sio?
Ni hili fy'n gylogi, Francis. Mae'r tag o dŵr ydi las gansel yn sio. Yn cantar bordys, ta cwy cantar bordys yn agos ta cwyd ymni yn y cantar ar bordys.
A na wel det y lloc y sys gygeir glacw leis yna?
Ta det y lloc y sys a ddeu yn lwed ni yn mwyr ymsa ni fe se hyn cyrri. Mae'r rwyt mae bel gwyn ffona gyda mewn cwlio o'r rawni yn mi mehew. Ta crynu a lloc yma ar rôn yn ysna. Na siart ni a ta rôn agos na mi ni ta rôn agos ni ac ymsyn mynd i tartu reitio.
An cóir chun é John Hamish ó Ferry in sin a caint le Francis Nicéad.